Tänään olisi tarkoitus puhua pikkasen enemmän teille XMLstä. XMLstä on ihan omat kurssitkin meillä, mutta se nyt kuitenkin aika kiinteästi liittyy tähän webimaailmaan ja kaikkeen, mitä me nyt ollaan tässä kurssilla ja tähän mennessä vähän opittukin, niin on puhuttu monennäköistä eri XML-jutusta. Joo, niin käydään nyt pikkasen tätä asiaa vielä läpi ja mä kertoin sitten vielä myös hyvin tarkasti tähän XML:ään liittyen semanttisesta webistä, joka on tämmönen toivottavasti tulevaisuuden versio meidän www:stä joskus. Ihan nyt jos alusta katsotaan tämmöistä teille periaatteessa pitäisi olla vähän tuttua asiaa, ja puhutaan vaikka XHTMLstä, se on se teille tutuin XML-asia. Onko teillä muuten joku jollakin XML-kurssilla tai ollut jo muutama? Joo. Sä voit sitten sanoa, kun mä puhun puuta heillä. Eli XHTML on tämmöinen niin sanottu XML-sovellus. Sovellus ei tarkoita tässä nyt sanaan siinä varsinaisessa muodossa mitään ohjelmaa, vaan se on vaan tämmöinen XML-kielellä määritelty kieli. Eli XML on tämmöinen itsessään metakieli, jolla voidaan määritellä muita kieliä. Ja XHTML nyt on se webissä käytetyin, ainakin tällä hetkellä. Ja tehän nyt tiedätte tämän meidän dokumentin ruudun, mitä te olette nyt varmaan käyttäneet jo ties kuinka monessa dokumentissa. Ja aina ollut tämä sama pohja käytössä, mutta mä en ihan varma, onko teille nyt selitetty kaikkia osia tästä oikein juurta jaksaa, että mitä nämä tarkoittaa. Vähän riippuu, että millä versiolla te olette olleet esimerkiksi sillä tätä edeltävällä kurssilla, että käytiinkö näitä kuinka tarkkaan läpi. Käydään nyt lyhyesti vielä. Eli kun teillä on tämmöinen XML-dokumentti, niin se alkaa periaatteessa aina tämmöisellä XML-deklaraatioriville. Tässä kerrotaan vaan, että mikä versio meillä tästä XML-suosituksesta on käytössä. Ja käytännössä me ei nyt vielä käytetä oikeastaan mitään muuta versiota kuin 1.0. 1.1 on julkaistu tänä vuonna. Mutta se ei tarkoita, että sitä nyt kannattaa vielä hirveästi käyttää. 1.0 pärjätään hyvin. Se, että mitä 1.1 tuo tähän sitten lisää, niin ei ehkä oikeastaan kiinnosta meitä tässä vaiheessa. Sitten sen lisäksi kerrotaan, että mikä merkistö meillä on käytössä tässä dokumentissa. Tämä on nyt oleellista. Kun me kirjoitetaan suomenkielisiä dokumentteja, me tarvitaan äätä, öötä, ruotsalaista oota, niin poispäin. Ja silloin me käytetään yleensä tämmöistä merkistöä kuin ISO 8859-1. Jos me ei laiteta tätä encoding-määritystä tähän, niin silloin se tarkoittaa, että dokumentissa on käytössä tämmöinen niin sanottu UTF-8-merkistö, joka ei sitten yleensä ollenkaan sama kuin se, millä me kirjoitetaan esimerkiksi Windowsin Notepadillä tai HTML-kitillä tai jollakin. Siellä äät ja ööt ja muut menee rikki. UTF-8 on tämmöinen Unicode-merkistö. Periaatteessa sen pitäisi sisältää kaikki maailman mahdolliset merkit, mutta kun se ei ole vaan sitten ihan samalla tavalla järjestetty kuin tämä meidän normaalisti käyttänyt. Meidän dokumentissa yleensä pitää tuo merkistö tuossa sanoa. Et jos ihmettelee, että skandit on jotenkin pielessä, niin kannattaa tarkistaa tämä kohta. Et jos joko se puuttuu tai se on määritelty eri tavalla. UTF-8 voi kirjoittaa kyllä skandeja ja muita hyvin, mutta se pitää olla sellainen editori, joka oikeasti osaa kirjoittaa ne UTF-8 muodossa. Pitää jostain säätää erikseen päälle. Nyt jos se meidän dokumentti on webissä, niin siellä, että onko meillä tuo encoding tuossa nyt käytössä, niin vähän riippuu siitä, että millä selaimella me luetaan sitä dokumenttia. Jos meillä on joku hyvin vanha selain, joka ei välttämättä ymmärrä XML:stä sinänsä mitään, se käsittelee sitä dokumenttia niin kuin se olisi tämmöinen vanha-aikainen ihan tavallinen www-sivu, jossa on käytetty HTML4 tai jotain muuta versiota, niin silloin me ei ymmärrä tästä mitään. Ja se www-palvelin itsessään kyllä kertoo, että mitä merkistöä siinä dokumentissa pitäisi käyttää. Et jos sattuu tulemaan jotain ihmeellisiä ongelmia, niin voi olla, että meillä on tarpeeksi nykyaikainen selain, joka tavallaan ymmärtää tuo, mutta sitten se taas ymmärtää ehkä senkin, mitä se VV-palvelin sanoo, ja ne voi puhua vähän ristiin. Se voi olla joskus tarkistamisen arvoinen juttu. Mutta siihen niin kun palataan ensi kerralla sitten tarkemmin tähän, että mitä se www-palvelin kertoo sille meidän selaimelle. Se on niin kuin ensi viikon luennon aiheita enemmän. Mutta varsinkin jos tämä dokumentti on tämmöinen irrallinen, niin se avataan vaan meidän levyltä, kiintolevyltä tuolta suoraan selaimella, niin silloin tämä on syytä olla paikalla. Sitten meillä on tämmöinen doktype rivi tässä, joka kertoo nyt, että mitä tämmöistä dokumenttityyppiä tämä meidän tiedosto on. Jos meillä ei ole tämmöistä doktype-riviä täällä, niin sitten tämä voi olla ihan mikä tahansa XML-tiedosto. Siellä voi olla mitä tahansa elementtejä, missä järjestyksessä tahansa. Ja se voi olla ihan ok, mutta se ei ole välttämättä sitten web-sivuja. Nyt kun me tehdään web-sivuja, niin meillä periaatteessa pitäisi olla tässä joku näistä dokumenttityypeistä, kun HTML Basic, tai HTML 1.0, tai HTML 1.1. Ne on nämä, mitä meillä on vaihtoehtoja käytännössä nykypäivänä. Tai sitten, jos pitää tehdä jotain tämmöistä vanha-aikaista temppuilua, niin voi ottaa jonkun HTML 1.0 transitionaali. Sitä ei nyt kauheasti voi suositella. Eli tässä doktypessä kerrotaan ensinnäkin, mikä on tämän koko dokumentin tämmöinen niin kuin juurielementti. Eli tässä tapauksessa se on HTML. Se on se elementti, jonka sisällä on se kaikki, mitä siellä sitten on, se varsinainen sisältö. Sitten public-sana tarkoittaa, että tämä on julkinen dokumenttityyppi. Sitten on tämän dokumenttityypin niin kuin nimi. Tässä voisi nyt lukea melkein mitä vaan. Ja sitten on osoite, mistä löytyy tämä dokumenttityyppimääritys. Ja jos meillä tulisi vaikka joku tämmöinen fiksu XML-työkalu, niin me avataan sillä tämmöinen XHTML-dokumentti, niin se saattaa sitten hakea tuosta osoitteesta tuon DTD-määrityksen, dokumenttityyppimäärityksen, ja tarkistaa sen dokumentin samantiestä vastaan, että onko se sitten oikein tehty vai ei. Mutta käytännössä nyt tavalliset www-selaimet, niin ei ne tota lataile. Ne sitten suoraan tajuaa, että se on web-sivu noin niin kuin muut, ja niihin sisään rakennettu se sitten, että miten ne sen tulkittaa. Ne ei hyödynnä tuota. Joku muu työkalu voi hyvinkin hyödyntää. Sitten alkaa se varsinainen dokumentin sisältö. Ja siellä on ensimmäisenä tässä tapauksessa tämä HTML-elementti. Jossain muussa dokumenttityypissä on sitten joku muu. Onhan siellä nyt joku elementti, joka sisältää nämä kaikki muu. Tässä HTML-elementissä nyt XHTML-dokumenttien kohdalla pitää olla aina tämmöinen XMLNS-määritys. Tämä on niin sanottu tämmöinen nimiavaruusmääritys. Ja sen arvo pitää olla aina just tämä, mikä tässä nyt lukee. Eli http://www.v3.org/1999/XHTML. Se, että mitä tuolla osoitteessa on, niin sille ei ole mitään väliä. Tämä nimiavaruuden merkitys on lähinnä vain se, että jos me halutaan jossain tapauksessa sotkea tähän XHTML-dokumenttiin nyt vaikka jotain sellaista SVG:tä tai NatML:ää, mistä Jukka teillä aikaisemmin puhui, mitkä on myös tämmöisiä XML-muotoisia asioita. Niin. Me ei voida koskaan tietää, että mitä elementtejä jossakin toisessa dokumenttityypissä on käytössä. Jos meillä XHTML:ssä nyt vaikka H1 tarkoittaa jotakin, niin se voi vaikka SVG:ssä olla sama elementti käytössä jossain muussa asiassa. Sitten kun me ruvetaan sotkemaan näitä keskenään, niin eihän me nyt toimi sitten suoraan niin sen erikseen. Me voidaan tietää välttämättä, että kumpi kuuluu kumpaan dokumenttityyppiin. No se ero näiden välillä tehdään tämmöisen nimiavaruuden avulla. Eli me sanotaan tässä nyt, että kaikki tämän HTML-elementin alapuolella olevat elementit, ne kuuluu oletuksena tämmöiseen nimiavaruuteen. Ja se nimiavaruutta merkkaa vaan nyt tuo tietty osoite. Se on XHTML, se on vain just tuo osoite. Se mitä siellä sisällä tuossa osoitteessa on, ei mitään väliä. Se on vain tuo osoite, joka merkkaa. Sitten kun meillä on joku MATML käytössä, niin me voitaisiin tuottaa vaikka nyt tähän kohtaan kirjoitella MATML tuohon väliin. Siellä olisi joku MATML liittyvä ulomainen elementti, jolla sitten annettaisiin oma tämmöinen nimiavaruusmääritys, joka kertoo, että okei, tämä on nyt MATML. Ja sillä on joku tämmöinen oma osoite, joka on vain siihen niin tarkoitettu, tämmöinen uniikki osoite. Sitten on väliä, jos siellä sisällä sattuu olemaan samoja elementin nimiä kuin XHTML:ssä, koska ne on eri nimiavaruudessa. Se on normaali web-sivu, jossa teidän ei tarvitse niin hirveästi näiden kanssa puljeta, mutta sitten joskus, jos joudutte rupeaa
laittaa niitä MATML ja SVGtä tai mitä tahansa sinne sekaan. Sitten pitää perehtyä ehkä tähän aiheeseen vähän tarkemmin. Sitten samalla tavalla tämän HTML-elementin sisällä kerrotaan myös, että mitä kieltä tämä dokumentti. Tämä on ihan tämmöinen XML-suosituksessa määrätty attribuutti kuin XML2.lang. Sille voidaan nyt antaa sitten arvoja FI, EN ja ties mitä maankoodia, ne löytyy jostain lueteltuna, mitä kaikkea siihen voi laittaa. Nyt jos koko dokumentti on suomenkielinen, niin okei, se riittää, että se on tuolla sanottu. Sitten jos meillä olisi vaikka sille joku tekstikappale jossain välissä, joka onkin englanniksi, niin me voidaan sitten siihen kappaleeseen lisätä tämä attribuutti ja sanoa sitten sille joku muu kieli. Se kieli vaihtelee siellä dokumentin sisällä. Ei se nyt ole kauhean vaarallista, vaikka ei sitä muista tehdä, mutta hyvä, jos muistatte laittaa, jos teette jotain tämmöisiä, jos on montaa kieltä sekaista. Se, että mikä käytännön merkitys sillä on, niin ei välttämättä tänä päivänä vielä mikään, mutta tänä päivänä, kun tekniikka kehittyy ja hakukoneet ja muut kaikki kehittyy, niin jollakin päivänä ne rupeaa tätä enemmän lukuun. Kun sanotaan, että hae suomenkielistä dokumenteista, englanninkielistä dokumenteista, niin ei ne katselekaan sitä, että missä palvelimella se sivu saattaa sijaita, vaan ne katsoo suoraan sitä dokumentin tiedosta, että millä kielellä se on. Nytkin se Google esimerkiksi arpoo jollakin epämääräisellä logiikalla, jos sanotaan vähän jotain suomenkielisiä, että mikä on suomenkielinen ja mikä ei kukielinen. Aika hyvin se toimii, mutta ei niin varmasti kuin, että jos se dokumentin tekijä aina itse kertoo sitä, mikä kieli on kyseessä. Sitten loppu onkin tämmöistä ihan niin kuin tuttua, ei siihen mitään ihmeellistä. Nämä alueet tämmöisiä vähän niin kuin XML-maailmaan liittyviä erikoisuuksia. Aika hyvin pärjätti, kun saatte kopioida aina tämän pohjan käyttöön. Tässä on vielä toisen liitetty. Samat asiat. No nyt tässä on vähän puhuttu selaimista sivulausessa jo. Nyt kun ajatellaan tämmöistä oikein kunnolla XML-muotoista dataa, jos on jotain muuta kuin tämmöisiä tavallisia web-sivuja. Niin Internet Explorerin Mozilla osaa kaikenlaisia hienoja XML-liittyviä asioita. Niillä voi kokeilla näitä seuraavia juttuja, mitä tässä tulee tämän luennon aikana. Esimerkiksi jonkun ihan minkä tahansa XML-dokumentin muotoilu CSS:llä onnistuu hyvin, jos on käytössä jompikumpi näistä. Mutta esimerkiksi Opera sitten ei osaa taas näitä. Jos tässä kurssiaikana Internet Exploreria on muodokattu vähän kaikesta, se on ajasta jäljessä, niin näissä jutuissa se ei ole kauheasti jäljessä. Toimii ihan hyvin XML-maailmassa. Mutta Opera on sitten taas osittain niin kevyt ja nopea se lansantikin, että siitä on vähän jätetty läpulta pois. En tiedä, onko tulossa lisää sitä. Sinne puolelle korjaa sitä Operaankin joskus. Nämä asiat teille pitäisi nyt olla jo tuttuja, eli nämä XML:n perusvaatimukset, eli dokumentti pitää olla hyvin muodostettu, jos se pitää olla validi, jos se noudattaa jotenkin tästä dokumenttityyppiä. Eli kun me tehdään XHTML-dokumenttia, niin pitää olla aina XHTML-dokumenttityypin mukaisia. Ja silloin ne on valideja, jos ne noudattaa sitä dokumenttityyppiä. Ja sitten tämä hyvin muodostettu vaatimus liittyy nyt siihen, että siellä ei saa elementtien alku- ja loppuosat. Saa mennä miten vaan sattuu sekin, jos on kiva, että pitää siinä vaiheessa, kun ulompi elementti alkaa, sitten pitää myös ulompana loppua, eikä sen sisällä oleva saa niin ylipäätänsä loppua. Tämä on peruskama. No, näistä DTD:stä, eli dokumenttimäärityksestä. Jos haluatte itse oppia kirjoittaa tämmöisiä, niin saatte mennä XML-kurssille, ei käydä tällä kurssilla niitä sen paremmin läpi, mutta te saatatte itse joskus tarvita jonkun oman DTD-esimerkiksi, että teette vaikka johonkin, ajatellaan jonkun yrityksen sisäiseen käyttöön jotain dokumenttia. Te voitte käyttää siinä vaikka XHTML ihan normaalisti, mutta sitten jos teidän tarvitsee tehdä siihen vaikka jotain lisäyksiä, tehän voitte ottaa XHTML:n dokumenttityyppimäärityksiä ja lisätä sinne jotain omia juttuja, jos se tulee johonkin teidän sisäiseen käyttöön, niin toimii ihan hyvin. Silloin pitää vaan osata sen määrityksiä tehdä. Että minkä takia se kannattaa tehdä se dokumenttityyppimääritys, niin sitten voidaan aina sen pohjalta tarkistaa, että onko joku tehnyt sitten oikein sen dokumentin.
on niin helppo ajaa joku validaattori läpi ja se sanoo sitten heti, onko siellä jotain pielessä vai ei. Siinä dokumentit kuosissa. Ja osataan muutenkin sitten tuottaa tämmöisiä oikeanlaisia XML-tiedostoja, että silloin kun jollekin annetaan käteen vaan, että joku XML-tiedosto tuota tämän näköistä, niin se on yhtä hyvä kuin, että annetaan sinne tämän dokumenttityyppimääritys kanssa, koska se kertoo tasan tarkkaan sitten, miten saa olla missäkin. Mikä elementti saa olla minkäkin sisällä ja minkäkin jäljessä ja niin poispäin. Voidaan määritellä tämmöisiä yhteisiä dokumenttimuotoja sitten vaikka yritysten välillä. Tietysti kun me saadaan sinne XML-tiedosto jostakin käsimme, niin kun siellä on viittaus johonkin DTD:hen, niin sittenhän me pystytään sitten selvittämään tarkemmin, että minkälainen tiedosto se on. Se ei sitä itse tiedostosta muuten sitä. Tämmöisen jonkun dokumenttityyppimäärityksen joutuu siellä XML-kurssilla itsekin tekemään, koska tämä on jonkun pienen palasen lisäämään niitä. Esimerkkinä XHTM Basic ja XHTM 1.1 lisäksi on tuossa linkki semmoisen kuin DocBook-määritys. Jos joku haluaa tehdä tämmöisiä niin kuin teknisiä dokumentteja, vaikka nyt kronosa kirjoittaa XML-muotoon, niin siihen ei kannata välttämättä itse kehittää mitään omaa DTD:tä tai käyttää pelkkää XHTML, koska siellä ei riitä kaikki ilmaisuvoima. Niin tämmöisiä vähän monimutkaisempia dokumentteja, niin sitten meidän DocBook, jolla voi tuottaa sitten vaikka kuinka monimutkaisia dokumentteja XML-muodossa. Ja ne voi sitten napin painoksella muuttaa sitten vaikka PDF-muotoon tai muuta sellaista. Tuohon voi tutustua, jos tämmöinen puoli kiinnostaa. Sitten vähän liittyen tähän DTD:hen, niin olemassa tämmöinen uudempi tapa määritellä, että miltä tai mitä se XML-dokumentti saa sisältää, niin on tämmöiset skeemat. Ja tämä DTD on nyt siitä ikävä muoto, että se ei ole millään tavalla itsessään XML se muoto, jolla sanotaan, että mitä siinä XML-tiedostossa saa olla. Niin nyt sitten jokunen vuosi sitten tehtiin tämmöiset skeemat, jotka on sitten uusi XML, ja niillä sitten kerrotaan tarkemmin, että mitä saa jossain toisessa XML-sovelluksessa olla. Esimerkiksi XHTML-vaatimukset voitaisiin kirjoittaa skeemamuotoja ja sitten saataisiin myös paljon tarkemmat rajaukset siihen, että mitä saa missäkin olla. Tällainen DTD-määritys on vähän tämmöinen löysä. Siellä ei voi kaikkea mahdollista sanoa. Siellä lähinnä sanotaan, että mikä elementti saa olla minkäkin sisällä. Ja mikä arvoja voi olla attribuuteilla olla, mutta ei paljon sen kummempaa. Skeemalla voi määrittää sitä hirveän paljon enemmän. Pitää tehdä tämmöinen tosi tiukka dokumentti tyyppi, ja sitten halutaan tarkistaa automaattisesti, pitää ottaa tämmöiset skeemat käyttöön. Ne mahdollistaa paremmin nämä useammat nimiavaruudetkin sitten. DTD-viittauksia meillä voi olla vain yksi XML-dokumentin alussa. Jos siellä on useampia dokumenttityyppejä käytössä, niin sitten niitä ei ainakaan voi validoida suoraan. Skeemana. Skeemoissa voidaan käyttää ihan tämmöisiä tietotyyppejä. Jos olette ohjelmointikursseilla ollut, niin tiedätte, mitä tarkoittaa tietotyyppi. Eli se voi olla esimerkiksi joku elementti sieltä pitää olla numero, tai sitten saa olla tekstiä, tai sitten se voi olla vaikka päivämäärä, ja niin poispäin. Tämmöisiä erilaisia tyyppejä. Nyt semmoista ei pystytä määräämään niin kuin siellä DTD:ssä. Sitten voi olla tämmöisiä hyvinkin monimutkaisia tyyppejä vielä. Meillä on siis käy useampia erilaisia elementtejä ja niille sitten tiettyjä rajoituksia. Miltä tämmöinen skeema nyt näyttäisi niin esimerkiksi tuossa? Yksinkertainen. Se on vähän kuin XHTML, mutta pikkasen sekavamman näköistä. Tässä nähdään tämmöisen nimiavaruuden käyttäminen. Täällä kun määritellään tämän dokumentin nimiavaruus, niin täällä annetaan tämmöinen etuliit. Ja sitten aina kun täällä on tähän nimiavaruuteen kuuluva elementti, niin siinä pistetään eteen tämä etuliite. Vaikka tässä ei olisikaan väliä, koska tässä ei ole mitään missään muussa nimiavaruudessa mitään muita elementtejä, niin on tietysti hyvä käyttää. Jos joskus käytät tätä erikoisempaa XML-työkaluja ja sitten teette XHTML-tiedostoon, niin saattaa tehdä jotain tämmöisiä lisäyksiä. Lisääkin jonkun etuliitteen. Sitten joka elementti eteen tämä. periaatteessa ihan hyvä, mutta sitten se tuolla voi hajottaa vaan niin vanha selas, jos se antaa sitä dokumentin, mikä on tehty tälleen.
Ja hieno.
Mutta ei mennä tuohonkaan sen parempi. Lähinnä on niin vihjenä, että tämmöisiä juttuja voisitte ehkä itse selvittää tarkemmin. Ihmiavaruuksessa tuminkin voidaan katsoa tuosta tuo esimerkki. Tämä on varmaan sama, mitä Jukka näytteli viimeksi. Jotain lisää fonttia tarvittaisiin. Näköjään ainakin tämä Mozilla nyt osaa näyttää tuota MatML, ja tuli tuo kaava ihan nätisti tuonne. Jos katsotaan tämän sivun lähdekoodi, niin huomataan, että tämä ei olekaan ihan niinku tavallinen tämmöinen web-sivu, vaan tämä on ihan tämmöinen XML-dokumentti, jossa nyt pääkikka on se, että täällä ylimmäisenä elementtinä on taas se HTML, ja sitten on vaan käytetty tämä XHTML-nimiavaruutta. Mutta silloin riittää, että kun sanotaan, että toinen nimiavaruus on käytössä, niin se osaa tulkita tämän sivun niin kuin web-sivun. Eli jos siellä on A-elementti ja siinä on linkki jonnekin, niin se toimii niin kuin linkki ja niin pois. Ja sitten tänne on upotettu MatML, joka näyttää sitten tämmöistä, alkaa tuosta MAT-elementtiä, silloin tämä oma nimiavaruusmääritys ja sitten kaikki. Tässä sisällä kuuluu sitten siihen. Loppuu sitten tuolla jossakin kohtaa. Ettei se sinänsä nyt tuon kummallisempaa ole. Jos näitä tarvii sitten kohtaa keskenään. No, palaamme taas tähän CSS. Tässä on puolikurssia ainakin jo puhuttu. Niin kuin varmaan joskus silloin aluksi mainittiinkin, niin CSS ei ole mitenkään pelkästään web-sivuihin liittyvä asia, vaan se liittyy ihan mihin tahansa XML-dokumenttiin. Ja meillä voi olla ihan itse keksitty joku XML-tiedosto, ja sitten voidaan muotoilla se näyttämään ihan sille, mitä tykätään. Esimerkiksi tässä nyt tämän näköinen sivu, tai nyt näyttää ihan normaalta web-sivulta, paitsi että tuo alleviivattu juttu ei toimikaan linkkinä. Jos katsotaan tästä lähdekoodia, tällä ei ole mitään tekemistä niin kuin tavalliset web-sivun kanssa. Vaan tämä nyt sattuu olemaan tämmöinen jonkun sortin XML-tiedosto. Siis tämä on RSS-tiedosto, puhutaan niistä kohta tarkemmin. Oleellista tässä nyt on vaan se, että tämä on jotain XML ja sitten se on vaan CSS:llä ulkomuotoiltu. Täällä on tuon XML, ensimmäisen XML-rivin jälkeen, tässä on kommentissa toi toinen rivi, sillä ei nyt väliä tässä, mutta sitten tämä kolmas rivi on vähän niin kuin sama tämmöinen meidän link-elementillä tehty rivi, jolla me liitetään se CSS-tiedosto siihen meidän XHTML-dokumenttiin. Niin XML:ään liittyy tämmöinen ihan yleisempi tapa liittää nämä ihan mihin tahansa XML-dokumentti, niin sitten ihan tämmöisellä kysymysmerkki XML-stylesheet-prosessorin säännöllä. Jos sanotaan vaan se CSS-tiedoston osoite, ja sitten kerrotaan vaan tyyppi, että tässä tapauksessa tämä on tekstit kautta CSS. Tämä stylesheet voisi olla jotain muutenkin tyyppiä. Ja sitten jos meillä on sellainen, joka ymmärtää tämmöisen XML-dokumentin päälle, niin sieltä okei, että CSS-tiedosto on muotoilee sillä tämän dokumentin. Voidaan katsoa, miltä tuo CSS näyttää. Pistän tiedä, demoissa muotoilemaan vielä jonkun ihan sattumanvaraisen XML-tiedoston näyttämään järkevämmin. Eli täällä nyt tuossa nyt on käytössä tämmöisiä jotain elementtejä kuin RSS, channel, item, title ja niin poispäin. Niin kaikille niille on sanottu, että display block, jolloin se tulee semmoisia lohkoja. Että aina kun tulee uusi lohko, niin se alkaa niin uudelta riviltä ja sillä tavalla. Sillä saadaan hyvin määrättyä sitä ulkoasua. Sitten jotain elementtejä piilotetaan, sanotaan display none. Ja sitten ruvetaan lisäämään esimerkiksi reunuksia joihinkin elementteihin ja paddingia ja marginaalia ja ihan niin kuin XHTML-elementteillä. Ihan samaan tapaan. Se saadaan sitten toisiin. äsken nähty ulkoasu. Elikkä tämän näköinen. Ja se, joka tälle, tähän osoitteeseen nyt tulee, niin ei se välttämättä tajuaisi, että se on XML-dokumentti, jos se voi tänne Mozillaan. Jos me kokeillaan jotain Internet Explorerilla, niin nähdään vähän mitä se tekee. Pitäisi toimia siinäkin. Kohan mä nyt löydän sitä. Tuolla joo. Tässäkin toimii. Kirjasin koko omaa pienempi. Mozillaan sitä suurensi. Sitten jos yritetään Operalla. Tulepahan testattua tämäkin. Siinä sen ei pitäisi toimia. Kas, toimii se. Mikä jänne on päivittänyt Operaa sitten viime testailun jälkeen. Eikä ainakin tähän saakka. Toimii Operassa. Operassakin XML-dokumentti. Ei hassulta. Jos teillä nyt sattuu olemaan jostakin syystä jotain erikoisempia XML-dokumentteja jossakin saatavilla, niin jos niissä on jotakin tämmöistä tietoa, mitä pitäisi vaikka sillä lailla nähdä suoraan, niin sinne voi tämmöisen muotoilun tehdä CSS:llä, jos haluaa. RS-tiedosto, mikä tämä nyt on, se on tarkoitettu lähinnä siihen, että sitä luetaan ihan muulla ohjelmalla, joka kertoo sitten vaan, että mikä on niin viimeksi muuttuneita uusia tiedostoja siellä tällä meidän sivustolla. Mutta ei sitä mikään estä lukemista tavallisella selaimella, jos se on vaan tehty siihen. Tähän voin vielä tuosta ottaa tuon prosessointi. Säännön pois, niin sitten nähdään miltä se näyttää. Nyt Opera näyttää ihan tämmöisenä puppana vaan. Ja kun se ei tunnista niitä elementtejä, se ei tiedä mitä niille tehdään, niin se vaan näyttää kaiken suoraan pötkössä. Internet Explorer näyttää varmaan samalla lailla, miksei näytä. Eikö toimi refresh? Tämä selain nyt sitten ei halua unohtaa, että sieltä on otettu se yksi rivi pois. Kannattaa pistää uudestaan päälle. Noniin. Toimii niin kuin pitää. IE näköjään näyttää sen lähdekoodin. Ja Mozilla taitaa tehdä sama. Vähän riippuu selaimesta, että miten ne näyttäisivät tämmöisen puhtaan XML-tiedosta, jos ei siellä mitään tyyliä linkitetty. No, tämähän ei nyt tullut kovin kummusta. Sitä saatte kokeilla. Mutta sitten vähän monimutkaisempi juttu on tämmöinen kieli kuin XSLT. CSS:hän nyt oli vaan tämmöinen tapa, jolla voitin sanoa, että miltä se dokumentti pitää näyttää. Nyt jos meidän pitää tehdä jotain rakenteellista muutosta siihen dokumenttiin. Meillä voi olla just tämmöinen tilanne, että meillä on nyt vaikka XHTML-dokumentti. Ja siitä halutaan nyt sitten jostain syystä vaikka tämmöinen hienompi tulostettava versio, joku tämmöinen PDF-muotoinen dokumentti. Niin miten me tehdään XHTML-dokumentista PDF? Niin se vaatii jo tämmöistä ihan sen dokumentin sisäisen rakenteen muutamista. Tämmöinen PDF esimerkiksi on tosi vaikea, koska siinä muutetaan XML-dokumentti johonkin muotoon, joka ei ole XML. Oli siitä sitten se OS-esimerkki. Mutta tämmöinen helpompi muunnos on, että jos meillä on vaikka nyt tommonen, just tuossa äsken nähty tuo RSS-tiedosto, niin haluttaisiin muuntaa se sillä tavalla, että se olisi XHTML. Ja silloin sinne toimisi, esimerkiksi jos siellä oli web-sivun osoite, niin se toimisi suoraan linkkinä ja niin poispäin. CSS:n kanssa ei pysty semmoista sanomaan.
jos halutaan tämmöisiä rakenteellisia muutoksia tehdä, niin sitten otetaan tämmöinen XSLT käyttöön. Tämä on omalla tavallaan tämä on niin vaikea asia, että tästä voi pitää ihan oma kurssi, mutta katsotaan nyt ihan vaan tälleen niin kuin kuriositeettina, että mitä tällä voi tehdä ja miltä se näyttää, että jos tämmöisiä joskus tarvii tehdä. Esimerkiksi meillä on tässä tämmöinen kelmien kerho ry. Tämmöinen joku jäsenrekisteri. Lähdekoodi näyttää tuolta, eli tässä on taas tämmöinen puhas XML-tiedosto. Mutta se näyttää tuossa selaimessa kuitenkin nyt ihan joltain muuta kuin pelkältä sieltä lähdekoodilta. Se mut sillä äsken näytti sille edelliselle tiedostolle, kun otettiin tyylit siitä pois. Tähän ei ole linkitetty nyt sitten tämmöistä CSS-tiedostoa, vaan täällä on tämmöinen XSL-vuorosto. Tuossa tiedostossa nyt on säännöt, että mä määrään, että millä tavalla tämän dokumentin elementit muunnetaan vastaamaan XHTML-dokumenttia. Itse asiassa me ei edes tästä nyt pystytä millään tavalla näkemään tästä lopputuloksesta muuta, mutta tästä, että miten tämä selaisen esittää, että mitä siellä on tehty. Käytännössä siellä on tehty niin, että siellä on tehty tämmöinen taulukko.
Se on laittu otsikoiksi
eri kenttien nimiä ja sitten se taulukko on sisällä sitten, että kuka on ollut, kuka on jäsen ja niin poispäin, niin poispäin. Eli niin kuin täällä on jäsenelementti, alkaa tuolta loppuun tänne ja sitten siellä on sisällä siihen liittyviä tietoja. Niin tämä on muutettu sitten niin kuin XHTML-taulukoksi. Ja tässä kohtaa Mozilla tekee tämän muutoksen. Ihan tälleen hienosti. Katsotaan, mitä se XSL näyttää. Eli tämä XSL on nyt taas vaan yhden sorttinen XML-tiedosto. Se, mitä tämä sisältää, niin on lähinnä tämmöisiä sääntöjä vaan, että mitä tehdään, kun tulee joku tietty elementti vastaan siinä käsiteltävässä XML-tiedostossa. Ja mitä sen tilalle sitten pitää laittaa. Eli se laitetaan, kun sinne jotain muita elementtejä ja mihin kohtaan sinne uutetaan siitä kohtaa sitten se varsinainen sisältö ja niin poispäin. Yksinkertaisimmillaan lähden niin kuin tällaista. Täällä on helppo tehdä sellainen muunnos, että jos tuossa kelmien kerho dokumentissa nyt on vaikka kerhoniminen elementti ja tiedetään, että muunnetaan se XHTML-muodossa suoraan table-elementiksi. Jos ne voidaan muuttaa tälleen päikseen, niin se on helppoa. Mutta sitten jos pitää tehdä monimutkaisempia juttuja, niin sitten alkaa olla solo muutamakin kirjoja. Mutta lähinnä mitä täällä nyt sanotaan, niin täällä alkaa tää tämmönen style siitä. Tää nyt vastaa vähän niinku sitä HTML-elementtiä. Kaikki on tän XSL-proksella sitten style siitä elementin sisällä. Ja sit siellä on tämmösiä template. Template-elementtejä, joilla on match-attribuutti, joka kertoo nyt, että mitä tämmöstä elementtiä tää vastaa, tää tämmönen template, tämmönen sääntö. Kauttaviiva tarkoittaa, että se vastaa niin kuin juuri-elementtiä. Siihen oltaisiin voitu nyt yhtä hyvin kirjoittaa kerho-elementti, mikä oli siinä. Tässä. Taas tää muuten vaikka noin. Oho, joo. Tää näyttää ehkä paremmalta noin. Elikkä täällä oli tää kerho. Oli tämä juuri-elementti, jonka sisällä on kaikki. Se kauttaviiva tarkoittaa tuolla XSL:ssä nyt sitä. Otetaan sieltä se. Ja sille tämän tilalle nyt sitten ruvetaan heittämään niinku ulospäin kaikkia näitä, mitä tässä on. Eli täältä rupeaa tulemaan tämmöistä yksinkertaista HTML-koodia. Siellä on se HTML-elementti, ja tulee head-elementti, ja siinä on se title, ja sitten alkaa body, ja sitten tulee H1-elementti. Sen sisällä halutaankin nyt sieltä kerho elementin alta sitten jotakin muut. Ja tässä tehdään vaan tämmöinen pyyntö, että anna sieltä nyt sitten kerho-elementin alta kerhon nimi-elementin sisään. Saadaan sitten tuohon H1 sisään se kerhon nimi. Samaan tapaan sitten jatketaan. Siinä tulee tämmöinen välikappale ja sitten alkaa taulukko ja taulukko-otsikot tehdään. Ja sittenhän tämmöinen silmukka. Tämä menee jo vähän niin kuin ohjelmoinnin puolelle. Sanotaan vaikka kaikille jäsenelementeille tehdään sitten tämä seuraava pätkä, mikä tuossa on. Ehkä otetaan, se tulee jäsenen alta ID elementti, nimi, elementti, hetu, elementti, katu, osoite, elementti ja sijoitetaan sitten tämmöisen taulukon sisään. Ja sama tehdään harrastuksille. Ja ei oikeastaan muuta tässä. Ja lopputulos on sitten tämän näköinen. Vaikka se nyt oli ihan mitä sattuu XML, niin sieltä sanasta tietysti ihan minkä näköinen ulkaisu vaan pihalle. Sitten on, kun yritetty tuossa suoraan CSS-konstien tehdä saman näköinen, niin ei olisi tainnut onnistua. Vaikka olisikin saatu se näyttämään taulukolta, niin muuten nyt esimerkiksi just tämmöiset, mitä tuonne kirjoitettiin ihan niin kuin tietoa, mitä ei saatu sitä alkuperäistä dokumentista, niin kuin noin taulukon sarakkeiden otsikot. Ei niitä ole sillä CSS:llä oikein sinne saatu. Oltaisiin me voitu yrittää sinne syöttää johonkin kohtaan jotain tekstiä. Siellä oli se before ja after valitsimet, mutta eikä vaikeaksi olisi mennyt. Ei kannata edes yrittää. No, tämmöinen parempi esimerkki samasta aiheesta. Itse tuossa on muuten sama dokumentti. On muuteltu CSS vähän eri tavalla. Ei olisi yritetty tehdä sen näköistä taulukkoa kuin tuo äsken. Se on liian vaikea. Mutta se aikaisempi RSS-tiedosto. Niin tässä se on sama nyt heitettynä XSL-muunnoksen kautta. Niin nyt tästä saatiin tämmöinen tuolla web-sivu. Ja kaikki paikat, mitkä oli esimerkiksi linkkejä, ne toimii linkkeinä. Ja mitään muita web-juttuja tässä me voisikin olla, niin ne kaikki toimisi. Se kikka, mikä tässä nyt on, niin, katsotaan se tuolta, liittyy nyt siihen nimiavaruuteen. Oho, näyttää tässä se kaksi. No tätä ehkä nyt kannata ruveta selittää sen paremmin, että on niin monimutkainen, mutta se, mikä tässä on jujuna lähinnä, on se, että tämä tekee tässä muunnoksessa ulospäin. Niin se ulospäin tuleva XML-dokumentti, niin siinä on nimiavaruus, se XHTML-nimiavaruus. Ja mut sillä tajuaa siitä, että okei, se käsitellään niin tarvitsena web-sivuun. Nyt jos tilanne olisi niin hyvä, että kaikki vanhat selaimet katoaisi maailmasta ja muuten, niin ei meidän tarvitsisi kirjoittaa kaikki ne normaalia XHTML aina. Me voitaisiin kehitellä ihan kaikki omat ihan mitkä tykätään XML-muotoiset tiedostot, kirjoittaisiin just sen tyyppisiä dokumentteja, kun halutaan, ja sitten kirjoittaisiin kerran tämmöinen muunnos, jolla saataisiin sitten aina XHTML-muotoa ja toimisi hienosti. Jokainen saisi tehdä mieleisiä dokumentteja, vaan tekisi tämän muutoksen. Ja se laihoitaisi sitten sen, että se näyttää tämmöisellä web-sivulla. Ikävä kyllä, kun kaikki selaimet ei nyt tue, varsinkaan vanhemmat näitä. Katsotaan, mitä se IE sanoo tästä. Ne pitäisi toimia. Toimii. Ja toimii niin kuin tässä Operassakin nyt sitten. Ja ei. Joo. Että Opera XML-tuki loppuu nyt sitten tuossa kohtaa. Se ymmärtää CSS:llä muotoilun XML-dokumentti, mutta se ei osaa ottaa XSL:ää enää toteuttaa. Harmi. Ehkä se tulee niiltä vielä siihen. Se on aika helppo olisi selaimeen lisätä tuota ominaisuus. No ikävä kyllä just kaikkien tämmöisten kännyköiden ja muiden takia, missä ei ole varaa tehdä tämmöisiä muunnoksia, niin me ei voida vielä tehdä tämmöisiä ihan puhtaasti XML-dokumentteja, vaan pitää tehdä niitä XHTML. Mutta se, millä me voidaan kiertää tämmöistä rajoitusta, mikä on siinä käytössä selaimessa, niin on tehdä sitten tämmöiset vastaavat muunnokset siellä www-palvelimella. Semmoinen, mistä puhutaan ensi viikolla ja seuraavalla viikolla. Niin voi olla tämmöinen www-julkaisuympäristö, missä meillä on just joku tämmöinen oma XML-formaatti. Pumpataan ne tiedostot vaan www-palvelimelle ja sieltä kun pyydetään sitä dokumenttia, se palvelin tekee just tämmöisen XSL-muunnoksen tai jotain muuta temppuja sille. Ja se selaaja saa sitten ihan tavallisen web-sivun, ja se ei koskaan tiedäkään, että siellä on ollut joku paljon hienompi formaatti takana. Jos se niin omiin dokumenttiin se XHTML riitä. Niin kuin ei se pian riitäkään. No, että saatte tutustua näihin XML-kurssilla paremmin. Katsotaan, mä voin ehkä johonkin, jos aika riittää, niin jonkun XSL-tehtävänkin demoihin laittaa jonkun hyvin yksinkertaisen, niin saatte vähän kokeilla. Se ei jäänyt varsinaisesti kursseja. Sitten XML:stä puhun puheen, niin siihen liittyy nyt sitten hyvin tarkkaan tämmöinen käsite kuin semanttinen web. Itse asiassa nyt kun teille on opetettu näitä web-sivujen tekoon, niin ollaan painotettu sitä, että sinne pitää merkata se dokumentin rakenne järkevällä tavalla. Se mikä on dokumentin otsikko, se merkataan H1-elementillä. Eikä ruveta tekemään mitään CSS-muotoilua, että se joku tekstikappale näyttäisi pääotsikolla. Vaan tehdään tämmöistä niin kuin semmoista merkkausta siihen dokumenttiin, että sen voi konekin ymmärtää. On niin helppoa vaikka merkata koko dokumentin sieltä pelkkiä P-elementtejä täytyy ja sitten muotoilla se CSS:llä ne näyttää miten haluaa. Ja ihminen niin kuin ihan tyytyväinen siihen, kun se lukee sitä sivua. Jollakin semmoisella selaimella, joka näyttää sen niin kuin tuossa graafisessa muodossa. Sitten kun mennään ainakin ääniselaimen, niin se taas ei niin kuin olekaan niin hyvä. Mikä liittyy nyt siihen, että meidän pitäisi saada verkko semmoiseen malliin, että kaikki ne dokumentit, mitä siellä on, olisi yhtä hyvin tietokoneen ymmärrettävissä kuin ihmisen ymmärrettävissä. Me osataan lukea joku englanninkielinen lause, missä sanotaan, että Tommi Lahtinen asuu siellä ja täällä ja puhelinnumero on tämä ja tämä. Mutta saadaan sama informaatio upottua sinne sivulle sillä tavalla, että joku kone tajuaa, että okei, Tommi Lahtinen asuu täällä, Tommi Lahtisen puhelinnumero on tämä ja niin poispäin. Ja se onkin sitten vähän suurempi ongelma. XHTML:ssä nyt on nämä tietyt elementit, mitä meillä on. Me voidaan merkata dokumentin pääotsikkoja, alemman tason otteita ja kappaleita, mutta siihen se jää. Me ei pystytä just kertomaan tämmöistä informaatiota, että kuka asuu missäkin tai mikä jonkun ihmisen puhelinnumero. Me voidaan se upottaa sinne P-elementtiin, mutta ei sitä mistään mikään kone tajua, että tämä tarkoittaa just puhelinnumeroa tämän elementin sisältä. Mikä on samalla semmoinen rajoite sitten kaikille hakukoneillekin. Että Googlehan hakee vain raastia. Jos hakusana sopii sivuun, niin se antaa sen sieltä. Ja sitten jotain muuta logiikkaa päälle, se yrittää jotenkin järjestellä, että mikä on fiksuin sivu nyt ensimmäisen vaihtoehdossa. Mutta jos se Google oikeasti ymmärtäisi sen jokaisen sivun sisällön kunnolla, niin kyllä olisi pikkasen helpompi hakea kaikenlaisia asioita. Ajatelkaa nyt vaikka jotain sellaista tilannetta, että te haluatte ostaa nyt vaikka digitaalikamera. Ja sitten haluatte se mahdollisimman halvalla, niin te rupeatte tietysti käymään kaiken maailman www-kauppoja läpi, että mikä siellä Saksassa tai Jenkissä tai jossakin myy se halvimmalla. No en sitten Googlella haette kaikki kauheasti niitä kauppoja, mistä se löytyy se tietty kamera, ja sitten rupeatte kauhean vaikeasti vertailemaan niiden hintoja, toisessa se on dollarina ja toisessa se on euroina ja niin poispäin. Ja jotenkään sitten voisitte vaan Googlelle suoraan sanoa, että antakaa mulle nyt lista kaikista kaupoista, joissa on tämmöinen ja tämmöinen tuote ja tämmöiseen ja tämmöiseen hintaan toimituskuluineen kaupan. Sitten se antaisi suoraan. Tähän vaadittaisi vaan se, että siellä sivulla olisi tämmöinen tapa kertoa niin kuin tietokoneen ymmärrettävässä muodossa se sisältö, että okei, täällä myydään digikamera, jonka merkki on tämmöinen, hinta on tämmöinen ja niin poispäin. Eli tarvitaan aika tämmöinen hurja laajennus tähän niin kuin tavalliseen XHTMlle, että pystytään tämmöisiä asioita. Ja sitten siihen kun päästään, niin sitten me ollaan tämmöinen kunnon niin kuin semanttinen web käytössä ja sitten sitä voi vaikka minkälaisilla selvillä ja koneilla käsitellä paljon helpommin. Mä näytän jotakin esimerkkejä nyt, mikä nykypäivänä niin kuin yritetään vähän niin kuin tämmöistä semanttista verkkoa nyt sitten luoda tänne. Mutta tämmöinen avainsana, mikä nyt liittyy tähän semanttiseen webiin, on tämmöinen kuin RDF. Tulee semmoista Resource Description Framework. Ja se on tämmöinen yksi XML-sovellus taas. Mutta se on suunniteltu sillä tavalla, että sillä RDF:n avulla voidaan määritellä sitten muita tämmöisiä XML-kieliä, joilla voidaan kuvata tämmöisen dokumentin tämmöistä metadataa, mitä me tarvitaan just siihen, että me voidaan paremmin päätellä, että mikä tarkoittaa mitäkin siinä dokumentissa esimerkiksi. Ja yksinkertaisesti me tarvittaisiin vaikka nyt jotkut sellaiset elementit, jotka kertovat, että oikeasti kuka on dokumentin tekijä, mikä sen sähköpostiosoite on, niin poispäin. Ihan tämmöisiä perustietoja jostain dokumentista, jotka kyllä varmasti lukee siellä monella sivulla, ei niitä voi koneellisesti varmasti tietää, että mikä siellä sivulla 10 esiintyvästä sähköpostiosoitteesta on just sen osoite, joka on sen dokumentin teki. Metadata on tällaista dataa, joka niin kuin kuvailee sitä varsinaista dokumenttia tai niin kuin sen sisällön ulkopuolelta vielä. Sellaista tietoa, mitä ei varsinaisesti löydy siitä itsestään. Yksi tämmöinen tapa nyt parantaa tätä tilannetta ihan semanttisen rytin kannalta on tämmöinen, miksi tähän sanoisi Dublin Core, onko se nyt myös organisaatio. Organisaatio, se on tämmöinen kuvailutapa. Dublin Core on vähän niin kuin sukua jollekin tämmöiselle kirjastojen luokittelulle. Kun menette kirjastoon hakemaan jotakin kirjaa ja sitten siellä niiden hakupäätteillä, niin siellähän sitten voi hakea tekijän nimen mukaan ja asiasanan mukaan ja ties mitä näitä juttuja on. Niin Dublin Core on tämmöinen tapa, jolla voitaisiin vähän vastaavanlaiset asiat upottaa esimerkiksi meidän web-sivuun. Ja siinä päivänä sitten, kun meillä on hienompi Google, niin se saisi suoraan näiden tietojen perusteella hakea ne oikeat dokumentit. Tai mitä sitten halutaankin hakea sieltä. Siinä se niin kuin ideana tämä Dublin Core on hyvin yksinkertainen. Voitaisiin upottaa sinne meidän www-dokumentin alkuun jotakin tämän tyyppistä informaatiota. Eli meillä on olemassa tämmöinen meta-elementti, jonka voi laittaa sinne XHTML-dokumentin head-osaan. Ja tämä on just tämmöistä metatietoa varten kehitetty elementti, se, että mitä tämä meta-elementti voi muuten sisältää, niin se on sitten niin ihan käyttäjä itse keksittävissä. Ja nyt Dublin Core määrittää tähän meta-elementtiin tämmöiset tietyt tiedot, joita me voidaan lykätä sinne sivuun. Eli sanotaan meta, sitten sen metatiedon nimi, ja Dublin Coressa kaikkien näiden metatietojen nimet alkaa dc-merkinnällä, ja sitten on se varsinainen nimi, eli dc.title, dc.creator ja niin poispäin. Ja sitten on content-attribuutti, joka kertoo sen varsinaisen arvon tällä. Ja näissä nyt ei sinänsä ole mitään kummallista. Title, niin se on sitten se koko dokumentin otsikko. Okei, sama asia löytyy nyt XHTML-dokumentinkin tilistä. Mutta tässä se on varmuuden vuoksi vielä. Koska tämä voi, nämä määritykset voi liittyä johonkin muuhun kuin pelkästään just tähän XHTML-dokumenttiin. Sitten on creator, että kuka sanoo tehnyt subject, joita voi olla vaikka useita, kertoo tämmöisiä vähän niin kuin avainsanoja, mitkä liittyy tähän dokumenttiin. Eli tässä nyt on liittyy tähän mainita muutama, mikä liittyy just tähän luentodokumenttiin, mitä mä teille näen. Sitten on tarkempi description, se voisi olla paljon pitempikin. Ja joka on hyvä nyt tuo. Sitten on julkaisija, päivämäärä, dokumenttiformaatti, joka on nyt tämmöinen niin sanottu MIME-tyyppi. Näistäkin puhutaan vielä viimeisellä luennolla tarkemmin. Eli aina kun webistä pyydetään jotain tiedostoa, dokumenttia, ja se www-palvelin kertoo aina, että mitä muotoa se on, tämmöistä niin sanottua MIME-tyyppiä. Tällainen tyypillinen www-sivu, se on yleensä muotoa teksti kautta HTML. Sitten näitä tyyppejä on monia muitakin. Esimerkiksi videoilla on oma tyyppinsä ja Word-dokumentilla on oma tyyppinsä ja näin pois. Tässä kerrotaan tämä tyyppi. Ja tämä dokumentti nyt sattuu olemaan tämmöistä tyyppiä. Application.xhtml.xn. Ja tämä on tämmöinen tekstidokumentti. Identifier, se on käytännössä tämän sivun web-osoite, URL, URI, sitten on kieli ja tämmöinen peittoalue, millä alueelle se on tarkoitettu ja sitten copyright-informaatio. Ei sen kummempaa. Nyt kun te rupeatte tekemään enemmän web-sivuja, niin tuosta voisi suoraan vaikka ottaa cut and paste sitten vaan. Jos tuntuu jaksaa, niin kirjoitella vastaavat tiedot omista sivuista. Sellainen paikka, mihin tämmöistä olisi hyvä laittaa, on nyt ainakin vähintään niin kuin sen kuin sivuston etusivu. Vaikka ei joka sivulle laittaisikaan. Sitten voi laittaa vähän niin kuin koko sivustoa koskemaan sinne alkuun. Sinä päivänä sitten, kun näitä ruvetaan enemmän hyödyntämään, niin ne on siellä valmiina. Ne ei meille maksa paljon vaivaa laittaa sen. Täytyy katsoa, pitäisikö harkassa vaikka vaatia nämä nyt ihan niin kuin esimerkki. No, tämä on tämmöinen muoto, missä nämä voidaan upottaa sinne XHTML:ään suoraan. Sitten ne voidaan laittaa myös ulkoisen XML-tiedostoon. Käyttäen tätä RDF. Silloin sama informaatio näyttäisi täällä. XML-dokumentti alkaa ja sitten siinä on nimiä varuuksia. Ja sitten kerrotaan, että mitä dokumenttia nämä tiedot koskee. Sitten tulee tämmöisiä Dublin Core-elementtejä. Eikä ihan samat kuin tuossa äsken. Mutta nyt on vaan erillisinä XML-tiedostona. Näkyy olevan muutama ylimääräinen lainausmerkki tuossa viimeisessä. Tämän voisi sitten vaan linkittää siihen esimerkiksi siihen etusivuun. Siihen voi laittaa tavallisen linkin, jos haluaa, tai sitten käyttää link-elementtiä ja määrittää sen vaan osoittamaan tähän. Periaatteessa tämmöistä ihan yhtä ainutta oikeaa tapaa ei ole. Kunhan se on jotenkin linkitetty siihen, niin sen joku kone sitten kyllä löytyy. Koska täällä kuitenkin kerrotaan, että tämä liittyy nyt tähän tiettyyn dokumenttiin, niin tämä tiedosto voi sieltä jossain ihan huitsin nevarassa verrattuna tähän dokumenttiin, jota se kuvailee. Se vaan joku tämmöinen kone sitten joskus löytää. Saa ympättyä tietokantaansa noin tietoon. Kehittäen kummallisempi. Dublin Core on itse asiassa jo monta vuotta vanha systeemi, joka on 90-luvun puolivälin jälkeen tehty ensimmäiset versiot tästä. Ei se vielä hirveästi ole levinnyt käyttöön. Mutta aika näyttää, tuleeko se joskus. Tästä löytyy hyvät suomenkieliset selvitykset Helsingin yliopistolla. Porukka, joka kehittää tätä suomeksi. Se joku haluaa lukea tarkemmin. No tämmönen vähän enemmän jalansijaa se on XML-sovellus on sitten RSS, joka on ihan viime vuosina nostanut suosiotaan oikein kunnolla. Eli nyt jos ajatellaan tämmöistä tyypillistä lehteä, jonka web-sivulle tulee esimerkiksi uutisia niin kuin jatkuvalla syötöllä. Ja nyt kun webistä on helppo tietysti lukea montaa eri lehteä ja sitten on uutisnarkomaaneja, jotka haluaisivat tietysti seurata kaikkia niitä mielenkiintoisia yhtä aikaa. Ja siinä on hirveä homma ruveta käymään aina läpi, että jaha, onko Hesarin sivulla mitään uutta, jos ei ole, niin sitten mennään Keskisuomalaisen sivulle ja sitten mennään CNN:n sivulle ja sitten mennään jonnekin muulle ja sitten katsoa, että kuka sieltä kertoo ne viimeisimmät jutut sitä Irakista, että kellä on parhaat videot ja muut. Niin tämä RSS nyt on ratkaisu tämmöisten asioiden seuraamiseen. Eli jos se uutissivusto, tai se voi olla ihan mikä tahansa muukin sivusto, jossa vaan tulee dokumentteihin päivityksiä tai uusia dokumentteja edes jonkin ajan välein, niin tekee tämmöisen RSS-tiedosto, joka on ihan tämmöinen XML-tiedosto, niin kuin tuossa äsken nähtiin. Sijoittaa se sinne jonnekin sivulle semmoisen paikkaan, että se ihmiset sieltä löytää. Ja sitten ihmiset voi käyttää tämmöistä erillistä RSS-ohjelmaa tai sovellusten virityttyä selainta tai jotain web-palvelua, jolla voi sitten seurata koko ajan niin kuin kaikkia näiden RSS-tiedostojen sisältöä. Ja aina kun esimerkiksi CNN:lle tulee uusinen, niin ne iskee sen sinne web-sivulle, ne päivittää samalla sen sinne RSS-tiedostoon. Tulee sinne sitten ensimmäiseksi, että kelloaika, milloin se on tullut ja otsikkoja. Lyhyt pätkä siitä, että okei, mitä se mahtaa sisältää. Ja sitten jonkun RSS-lukija ja vaikka tarkistaa viime minuutin välein, että onko sieltä tapahtunut jotain, se antaa ilmoitusta. Jaha, nyt tuli uusi uutinen ja sitten seuraa näkee, että haluatko se lukea sen vai ei. Siinä on sitten tämmöinen hyvin yksinkertainen idea, mutta erittäin toimiva. Samalla tavalla tämmöisen voi tehdä vaikka nyt omalle kotisivulle. Jos se nyt sattuu tulemaan uusia alasivuja tai juttuja, usein, niin sinne voi tehdä tämmöisen RSS-tiedostoja, jos jotakuta kiinnostaa seurata sitten teidän kotisivun juttuja, niin se voi ottaa tämän tämmöisen lukijansa. Ja se näkee sitten, tuli se sitten kuukauden vaikka kahden päästä se seuraava uusi juttu sille, niin se tulee sitten tälle käyttäjälle se ilmoitus siitä. Sinne ei tarvitse kerran viikossa käydä kurkkimassa siellä. Ja esimerkiksi nyt tämä. Meidän sivuston RSS-tiedosto, joka nyt tietysti näkyy tässä hienosti tälleen webin muodossa, niin tästä voi aina seurata, mitä dokumenttia me ollaan viimeksi puukotettu. Esimerkiksi te olette tällä kurssilla ja haluatte tietää, niin milloin mä oon viimeksi, onko mä muuttanut luentosivua tai mitä tahansa, niin täältä näkyy. se, että miten se on tehty sitten tuonne palvelujen puolelle, että miten tämä pidetään yllä, niin se on sitten ihan toinen probleema. Meillä on tietysti automaatti siihen, mutta jos joku nyt omalle kotisivulleen tämmöiseen laittaa, niin se on helppo päivittää samalla kuin päivittää sitä sivua. Muuttaa se niiden jutun. Sellainen paikka, missä monet käyttää, että tämä on niin kuin nykyään suosiossa olevat blogit. Ihmiset kirjoittaa päivittää jotain juttuja. Ja niillä voi olla tämmöinen niin sanottu RSS-feed, sitten koskee sitä blogia. Ja kaikki, joita kiinnostaa se niiden blogi, niin ne sitten seuraa sitä RSS-blogia. Esimerkki nyt, miltä voi tämmöinen RSS-lukija näyttää, niin tässä on tämmöinen meidän palvelimelle upotettu itse asiassa vaan tämmöinen XSL-tiedosto, joka hoitaa tämmöisen RSS-lukijan virkaa. Siellä on XSL-tiedosto ja toinen tiedosto, jossa on vaan kerrottu, että mitä tämmöisiä RSS-feedejä halutaan seurata, ja sitten mä tuun tämmöisen tähän web-osoitteeseen, niin se heittää listan kaikista uusista, mitä siellä on. Ja tässä näkyy tässä ensimmäisessä, nyt on pikkasen niin kuin yliliioiteltu nämä kuvaukset näistä jutuista, mutta esimerkiksi Yleisradiolta löytyy päivän ohjelmapoimille. Sieltä löytyy linkki siihen ohjelmatietoihin ja sitten lyhyt kuvaus. Että mitä siellä ohjelmassa on tulossa. Keski-suomalaiselta löytyy RSS-palvelu. Ja näkyy uusimmat sähköuutiset. XML.com yllättäen liittyy jotenkin XML-juttuihin, niillä on omia dokumentteja. Internetnews.com, joku developer, /dot, DigiToday-uutisotsikot, jossa on kaikkia tekniikan uutisia. V3C Suomen toimisto. Näitä onkin paljon. Hirveen monta. Kun rupeaa tämmöistä RSS-tiedostoa tekemään, niin niitä on useampia eri versioita, niin se yleensä on suositus rajaa, että mitä siellä saa olla. Onko se 15 kappaletta? Tässäkin on paljon enempi. Net.nyt, joku lehti, mikä lienee. dpreview.com, missä on digitaalikameran juttuja. Toinen digitaalikamerapaikka, Motsilla uutisryhmiä. Uutisia. Niklas Koski, joka koskee niin kuin hakukonejuttuja. Synapsi.net, jossa on jotain tiedeuutisia. Sektori.com, missä jotain tekniikan juttuja ja niin poispäin. Näitä tässä nyt vain joku valikoima, jota esimerkiksi minä seuraan joskus. Näitä tuhansia sitten näitä erilaisia paikkoja, mistä voi seurata niitä uusia uutisia. Kukin sen mukaan, mitä kiinnostaa. Mutta ikävä kyllä nyt esimerkiksi sitten Esarilla ei ole tällaista. Tai sitten pitää maksaa, niin sen saa erikseen. Ne on tehnyt tämmöisen päätöksen, että ne ei ilmaiseksi jaa noita, mutta ei Esarin kattu juuri muuta uusia kuin sähköuutiset keskellä päivää. Samat tulee keskisuomalaisillekin. Sieltä saa ne sitten taas ilmaiseksi. Mutta esimerkiksi Jyväskylän kaupungilla on omistajia. Uusista jutuista on niin RSS-tiedostoja ja näin poispäin. Se, millä näitä nyt voi lukea, niin niitä on vaikka minkälaisia erilaisia ohjelmia, mutta esimerkiksi Mutsillaan saa tämmöisiä lisäpulikoita, että Mutsilla toimii suoraan tämmöisenä RSS-lukia. Voitte testata. Voidaan me vielä lyhyesti katsoa, että miltä se RSS tiedosto näyttää. Elikkä täällä mitä täältä lähinnä löytyy, niin on vaan tämmönen joku otsikko, kuvaus tämän RSS-tiedoston sisällöstä. Sitten linkki siihen sivustoon, jota tää koskee. Päivämäärä, jolloin sitä on viimeksi päivitetty, kuka sen on tehnyt, niin poispäin. Kuinka usein sitä päivitetään tunneittain. Aina yhden tunnin välein, ja mistä alkaen se päivitys on aloitettu. Sitten täällä on vaan tämmöinen vähän niin kuin sisällysluettelo. On tämmöinen, on sen dokumentin osoite, vaan tämmöisessä RDS-elementissä. Ja ne on kaikki luotettu tuossa yhdellä rivillä. Ja sitten tässä perässä on yksittäisenä itemina aina se yksittäinen uutinen. Siellä on vaan se osoite, mihin se kuuluu. Sitten siellä on title description ja se osoite vielä uudestaan.
Eikä sen kummempaa.
Tämmönen kohtalaisen yksinkertainen taustan valmiin malli ja kopsi itselleen ja muuttelee sinne omat tiedot, että se on siinä. Ei ole sen kummempi. Mutta tämä RSS on taas hyvä esimerkki tämmöisestä vähän niin kuin paremmin tietokoneen ymmärtämään muotoon muutosta verkosta. Siellä on selkeästi tämmöisiä tarkempia elementtejä, jotka kertoo vähän tarkemmin jostakin asiasta. Ja niistä saadaan tämmöisiä lukijajuttuja. Sitten toinen, tämmöinen vähän niin kuin RSS-tapainen juttu on FOA, Friend of a Friend. Voisi ajatella sillä tavalla, että se on niin kuin RSS-vastine kotisivulle. Eli on tämmöinen tietty formaatti, johon syötetään itseänsä koskevat tiedot, tai itse asiassa jotakuta muutenkin koskevat tiedot. Se FOA-tiedosto voi pistää omalle kotisivulle, siellä voi olla omat tiedot ja sitten vaikka 10 kaverinkin tiedot samassa paikassa. Tämmössä tietyssä muodossa ja siinä vaiheessa, kun näitä ruvetaan sitten jollakin FOA-työkalulla käsittelemään, niin sitten pysytään keräämään tämmöisiä tietopaketteja vaikka jostain ihmistä. Ajatellaan vaikka, että mä oon kirjoittanut tämmöisen FOA-tiedostoon jonkun joistakin kaverista jotakin, vaikka sen sähköpostiosoitteen ja sitten taas sen kaveri omassa FOA-tiedostossa on sitten sen kotisivun osoite, mutta ei ole sähköpostiosoitetta. Mutta siinä tiedostossa kuitenkin käy ilmi, että ne koskee nämä tiedot, siinä on yhteen samaa henkilöä. Sitten voidaan koneellisesti yhdistää näitä tietoja. Saadaan sitten sekä kotisivun osoite että sähköposti osoite, vaikka ne on tulee niin ihan eri paikoista. Ja tällä tavalla sitten sinne voidaan tämmöisen FOA-tiedostoon kertoa esimerkiksi, että ketä ihmisiä tuntee. Ja minä tunnen tämän ja tämän ja tämän ja tämän henkilön. Ja sitten saadaan tämmöistä verkostoa selitetty, että kuka tuntee kenetkin. Katsotaan esimerkki. Tähän on tämmöinen helppo kone, jolla voi luoda tämmöisen semanttisesti paremman kotisivun. Eli täällä vaan kysellään halutut tiedot. Täyttää nyt sitten mitä tykkää. Sitten voisi pistää näitä kaverien tietoja. Vaikka Jukka tuohon. Ja näin poispäin. Painetaan nappia, niin tää tekee meille suoraan. Taas tämä maaginen RDF täällä kummittelee. Siitä ei tarvitse sen paremmin välittää, kun se on vaan tämmöinen tietynlainen muoto. Tekee tuommoisen tiedoston. Tuo voi kopioida sitten sinne omalle kotisivulle ja pistää siihen kotisivun pääsivuun tämmöisen link-elementin viittaavan tähän. Ja sitten sopiva työkalu löytää tän, niin se on sitten kaikkien muidenkin tiedossa nämä samat asiat. Tässä FOAVissa itse asiassa on sitten tämmöisiä jänniä juttuja, kuten esimerkiksi jonkinnäköinen suojaus spämmereitä vastaan sähköpostiosoitteessa. Se, että millä tuon saa sitten auki, niin se onkin sitten toinen juttu. En itse tunne FOAVia sen paremmin, mutta luultavasti niin, että pitää saada joku tietty juttu sitten, joka haluaa tämän avata, niin se pystyy avaamaan tämän kohdetun sähköposti osalta. Jukankin osalta näkyy olevan suojattu. FOAV ja RSS nyt on vain tämmöisiä esimerkkejä tämmöistä tulevaisuuden tai vähän nykypäivän tämmöistä uusista web-systeemeistä. Että ei pelkästään niin kuin ole sidottu enää XHTML, vaan näitä tulee kaikenlaisia. Joku keksii vaan jonkun hyvän jutun, niin sitten ottaa tuota tai ei. Applin Core ei ole ehkä niin
tämmöisen joka käyttäjän juttu, mutta taas RSS on paljon enemmän. Uutiset kiinnostaa kaikkia, niin sitä käytetään enemmän. En tiedä tästä, miten tämä fluff ottaa sitten taas tulta alle.
Itsekin vasta luhuin tästä fluffista itseasiassa tänään ensimmäistä kertaa.
Tuossa on näytetty, mikä on sellainen linkillä tuon. Voi sitten linkit tässä niin omalle sivulle. Vähän sama mikä nimen tiedotus siellä on. Mä vaan sanotaan, että se on tyyppi application kautta RDF plus XML. Sitten vaan linkki viittaa oikeaan paikkaan. Voi laittaa ihan tavallisen linkinkin, siis A-elementti ja niin poispäin. Tää asia, että ehkä kone löytää sinne joskus. Ja saatte tutustua tähänkin taas samalla ajalla, jos joku innostuu. Jaha, kello on vasta noin vähän, nyt alkaa olla asiapulkassa. Herää kylläkin kysyttävää näihin liittyen. Tämä on kaikki vähän tämmöistä XML-kurssiasiaa, mutta tämän verran nyt vihjailu teille. Saattaa olla, että harkkaa voidaan laittaa jotakin, joku tämmöinen Dublin-kore vaatimukseksi, mutta ei ehkä niinku sen kummemmin tällä kurssilla enää palata näin. Tuossa on liikkeen lisää tietoihin. Maailma on täynnä näistä asiaa, varsinkin tuosta RDFstä on hirveästi, mutta se on ehkä myös kaikista vaikein näistä. Sen verran vielä ensi viikosta, että tiedätte, että ensi viikolla on pääsiäinen. Se tarkoittaa, että meillä on pääsiäisloma. Esimerkiksi demot pyörii vaan maanantai, tiistai ja keskiviikko. Sitten lähdetään pääsiäislomalle ja tullaan vasta seuraavan viikon torstaina takaisin töihin, jolloin sitten taas alkaa demot. Elikkä niin kuin seuraava demokerta on niin kuin jaettu kahdelle viikolle. Ja myös luentoja on vaan ensi viikolla yksi, ja sitten muistaakseni on seuraava viikko taukoa luennoissa, ja sitten on vielä yksi tai kaksi.